Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugun ham mamlakatimizda lizing vaziyatini ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda fermer xo'jaliklarini tekshirish shartlari ham tartibga solinmoqda. Keyingi yillar tajribasi shuni tasdiqlamoqdaki, amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida mamlakatimiz qishloq xo'jaligida fermer xo'jaliklari o'rni sezilarli o'zgardi va ularning faoliyat yuritishi shirkat xo'jaliklariga nisbatan samarali ekanligi isbotlandi. Shu maqsadda 2004-yil 24-dekabrda Vazirlar Mahkamasining 2005-2007 yillarda fermer xo'jaliklarini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Tadbirkorlik uchun ilg'or chet el amaliyotida mavjud bo'lgani kabi hisobot topshirishning samarali tartib-qoidalari va mexanizmlari joriy etildi. Tadbirkorlar soliq xizmati organlarini moliyaviy hisobot, soliq va daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyalar bo'yicha hisob-kitobni pochta va elektron vositalari orqali ham topshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Hisobotlarni topshirish muddati 1 oydan 1 chorakka qadar uzaytirildi. Bu esa tadbirkorlarning vaqt va mablag'larini tejashiga sharoit yaratadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, tadbirkorlikning rivoji ko'p jihatdan mazkur sohaning sohibi bo'lgan ishbilarmonlarga, ya'ni ularning sa'y-harakatlariga bog'liq. Tadbirkor jamiyat rivojlanishini harakatiga keltiruvchi ilg'or kuch sifatida o'z bilimi, qobiliyati, omilkorligi va ijodkorligi bilan ajralib turilishi lozim. Demak, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish ishtiyoqida bo'lgan har bir shaxs, ayniqsa bu sohaga endi kirib kelayotgan yoshlar, davlatimiz rahbari olib borayotgan iqtisodiy islohotlar siyosatida tadbirkorlikning tutgan o'rni, uning maqsad va vazifalari, mazmun va mohiyatini to'liq anglashi, davlat tomonidan yaratilgan tashkiliy, huquqiy hamda iqtisodiy shart-sharoitni aniq bilishi hamda ulardan keng foydalanishi, qolaversa, mamlakatimizda o'z xususiy biznesini joyiga qo'ygan tadbirkorlar, ishbilarmonlar tomonidan to'plangan boy tajribani o'rganish bu sohaga samarali faoliyat yuritishga keng imkoniyatlar ochib beradi. Bularning hammasi shubhasiz kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili sifatida yana yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlikni rivojlanishi va shakllanishining tarixini 3 bosqichga bo'lish mumkin. Inqilobgacha, shoro davri va mustaqillikdan keyingi davr. Tarixiy shunday narsa vujudga kelganki, inqilobga qadar O'zbekiston juda katta xomashyo resurslari zaxiralariga ega bo'lgan holda o'z sanoatiga ega bo'lmagan. Azizlar, ushbu mavzuni kelasi safar albatta davom ettiramiz. Bordi-yu, tadbirkorlikka oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkashkuchukcha.najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin.